Sveiki, mėly ir brangus klausytojai, sveikinamės iš Marijos radijos studijos. Ir šiandien aktualių laidoj kalbėsim iš tikrųjų apie aktualias temas, apie vairavimą išgėrus, apie alkoholio prekybą degalinėse. To priežastis, pasiekmes ir galbūt ir galimų sprendimo būdus, ar ne, kas dabar vyksta Lietuvoj. Laidą veda Dovilė Kačiulytė ir džiaugiuosi šiandien turėdama progą kalbinti ir pristatyti puikų žmogų, tai man pačiai pirmiausiai dėstytoja. Nacionalinės tabako ir alkoholio kontrolės koalicijos prezidentą profesorių Aurelijų Verygą. Ir kodėl šiandien ši tema laidoja, ar ne, ar tai yra iš tikrųjų aktualu, galbūt ir dabar nemaža dalis klausytojų vairuoja, ar ne, važiuoja į darbus, tikimės, kad esat blaivus, kad nevairuojat išgėrę, bet ar visada galim būti tikri tuo, kas yra dar kartu su mumis kelyje, ar ne, arba kartais gal net ir vairuoti nereikia, gal užtenka tik tais stotelį autobuso laukti. Tai gerbiamas Aurelijų, klausiu jūsų, kokia dabar situacija, ar tai aktualu, ar ne, ir su kuo susidurim?
Na, iš tiesų, šita situacija Lietuvai turbūt buvo aktuali visada ir kiek čia bebūdavo tų patikrinimų atsitiktinių vairuotojų, visada būdavo randamas kažkoks procentas žmonių, kurie sėda už vairo išgėrę arba iki galo neišsiblaivę po kažkokios tai vakarykštės, sakykime, šventės. Bet dabar yra turbūt prasmė kalbėti apie tai dėl keletos dalykų. Pirmiausia, tai nežinau kaip kitus, bet mane tai labai neramina tą, ką aš skaitau kiekvieną, dabar jau praktiškai kiekvieną dieną spaudoje apie vairuotojus, kurie jau ne tik automobiliu nuvažiuoja kažkur tai į griovį, atsitrenkia į medį ar žūsta ar sužaloja kitus, bet dabar jau yra vos ne kiekvienos savaitės įvykis, kai tokie žmonės įvažiuoja autobusų sustojimo, kaip jūs ir minėjot, kažką tai dar iškrečia tokiose vietose, kur žmonės tiesiog laukia kažko. Tai aš manau, kad tai turėtų būti ženklas galų gale visuomeniai, kad tas, kas buvo sakyta visada, kad neblaivus vairuotojas, jis yra pavojingas bet kam. Mes keistai įsivaizduojam, kad jeigu mes patys nevairuojam ir nesėdim tuo metu už vairo, mes esam saugus, mes nesam saugus, mes esam tikrai labai pažeidžiami va tų žmonių, kurie sėdasi už vairo išgėrę. Ir mes net neįsivaizduojam, kiek tų žmonių yra eismo sraute, mes negalim prognozuoti jų elgesio, mes negalim nuspėti, ką jie padarys, negalim būti saugus dėl savo vaikų, dėl savo artimųjų. Ir visuomenė turėtų galų gale suaugti ir pradėti galvoti kaip suaugę žmonės. Nustot galvoti kaip vaikai, kad viskas čia kaip pasaka, viskas bus gerai, viskas susitvarkys, viskas išsispręs savaime. Tai nesisprendžia savaime. Ir būdų ir priemonių spręsti šitą problemą yra labai daug. Dalį tų priemonių, tiesa, Lietuva jau yra priemus, po truputį įgyvendina ir ta situacija keliuose, bendra situacija keliuose Lietuvoje yra pagerėjusi. Mes buvom tikrai tragiškoje situacijoje prieš keletą metų, gal prieš kokius 7-8 metus, kai Lietuva taip kaip su savižudybėmis, taip su mirtimis kelių eismo įvykiuose buvo vėlgi tarp pirmaujančių šalių. Buvo tikrai tragiška situacija, bet mes labai daug ką sugebėjom susitvarkyti, mes labai daug pinigų į tai investavom, gavom pagalbos iš Europos Sąjungos ir tie, kas vairuoja šiandien, kas vairuoja automobilį, tikrai mato, kaip tikrai matomai gerėja būklė kelių, atsiranda saugos salelės, atsiranda šviesoforais reguliuojamos sankryžos, atsiranda žiedinės sankryžos ten, kur būdavo pavojinga labai, kur daug žmonių patekdavo į auto įvykius. Tai visi šitie dalykai jie leido išsaugoti labai daug gyvybių. Tai kainavo labai daug pinigų, bet tai labai daug ir išsaugojo, nes žmogaus gyvybę pinigai įsivertinti iš viso yra, aš neįsivaizduoju, kaip jie reikia įvertinti ir kas čia gali tokį matavimą pasakyti. Tai va šituos dalykus mes sugebėjom aptvarkyti, pasikeitė mūsų požiūris, didžiosios dalies žmonių požiūris į saugumą važiuojant. Tai yra mūsų automobiliai pasidarė saugesni. Vėlgi gerėjant gyvenimui žmonės išgali nusipirkti tokį, kuris jau turi daugiau tų saugos sistemų, pačių įvairiausių, pradedant tokių, kurios padeda efektyviau stabdyti, turi saugos pagalvės ir panašiai. Tas vėl išgelbėjo tikrai ne vieną ir ne du žmonės. Vat šitie visi dalykai jau mum leidžia nebebūt dugne, leidžia po truputį tvarkytis. Ir dabar didžiausia problema tampa, na kaip vairuotojai yra mėgsta pajokaut, tarpinė tarp sėdynės ir pedalo. Pati didžiausia problema dabar jau pasidarė nebe kelias, kažkoks ten labai nebegeras, ne automobilis, kuris yra labai prastas. Bet ta tarpinė, kuri jungia sėdynę su vairu ir valdymo įrenginiais automobilį. Ir šita tarpinė turi labai daug problemų Lietuvoje. Nu, tikrai labai labai daug. Ir važiuojant gatvę matyt, kad nežinau, kaip čia vėl juokaujant pasakyt, tos tarpinės leidžia tepalus ir visus kitus reikalus, nes ten kas vyksta automobilį sunku nuspėt, o tą, ką matai kaip galutinė išraiška, kaip žmonės vairuoja ir važinėja gatvę, nu yra sunku patikėt, kad yra sveiko proto žmonės, nes tiek rizikavimo, bereikalingo visiškai rizikavimo, bereikalingo draskimosi, bereikalingo skubėjimo yra labai labai daug. Tai čia yra va tas elgesys, kurį reiktų koreguoti, nežinau kokiam priemonėm, mokant, ugdant, aiškinant, kiek tai yra pavojinga, kad žmonės tiesiog taip nebeselgtų. Ir turbūt viena iš pavojingiausių išaiškų yra ta, kai žmogus sėda į automobilį būdamas neblaivus, būdamas išgėręs ir po visų šitų tragiškų įvykių, nes ir tie patys pareigūnai išgyveno čia vat, kelias tokias baises netektis, kur buvo jauna pareigūnė tik pradėjus dirbta, užmušta, jinai žuvo nuo neblaivus vairuotojo automobilio tarnybos metu, netgi dirbdama savo darbą, paskui čia kitas tas tragiškas įvykis, kur ugniagesys gelbėtojas visa ten šeima žuvo vėlgi dėl neblaivaus vairuotojo kaltės. Privertė tą pačią sistemą susipurtyti ir daug yra tokių visokių pasiūlymų dėl to paties leistino alkoholio koncentracijos limito kraujį, dėl atsakomybės tokios vairuotojam didinimo ir yra labai daug painiavos žmonėm, aš ją pabandysiu gal truputį išsklaidyti, paaiškindamas, kodėl tos priemonės yra skirtingos siūlomos, kodėl jos yra gal geros. Nes vėlgi man klausant tą viešą diskusiją susidaro toks įspūdis, kad žmonės gal nelabai supranta. Pavyzdžiui, tas siūlymas 0 promilių visiems vairuotojams yra priimamas keistai dalies žmonių dėl įvairių dalykų. Pirmiausia, tai egzistuoja keli mitai, kad žmonės, kurie yra išgėrę nedaug, jie didelių problemų nesukelia. Žodžiu, tai nėra didžioji problema ir didžiausias problemas sukelia tie, kurie būna visiškai tragiškai girti, kad vos ten bepaina, yra bent vidutinio girtumo lygio. Tai tame yra ir tiesos, ir netiesos. Pirmiausia, tiesos yra tie, kad tie, kurie būna jau visiškai girti, jie paprastai padaro tragiškiausius įvykius. Tai tikrai ten, kur žūsta jau žmonės, ten, kur yra labai smarkiai sugadinamas turtas, kur yra daugybė tokių labai labai tragiškų dalykų. Dabar visi tie likę, kurie būna truputį girti, taip jie dažniausiai tokių labai tragiškų įvykių nepadaro. Bet jie vis tiek padaro daug daugiau įvykių, jie daug dažniau sužaloja kitus, nukenčia ir panašiai autoįvykiuose. Nes tai yra visiškai logiška, jeigu mes paimam žmogų, kuris jau nelabai sėdėti gali, tai taip, jisai žinoma, kad yra ženkliai pavojingesnis negu tas, kuris dar to adekvatumo truputį turi, bet šiaip įsivaizduoja, yra drąsesnis, jam atrodo, kad jis geriau vairuoja, tai jų rizika yra skirtinga, teisingai, jinai yra skirtinga, bet jinai vis tiek yra didesnė ir prieš laidą aš bandžiau vėlgi perversti, pasižiūrėti, kokie yra tyrimai, nes jų kaupėsi kiekvieną dieną, atsiranda nauji ir nauji ir nauji, joje yra dedami į krūvą, analizuojama ir žiūrima. Radau tyrimą, kuris daug metų buvo vykdytas Jungtinėse Amerikos valstijose, buvo žiūrėta traumatizmas, tai yra kaip priklauso nuo alkoholio koncentracijos kraujai, kaip žmonės sustraumuoja, patenka į greitosios pagalbos ligoninės vairavę išgėrę, tai ten yra labai aiškiai pasakyta, visi tie skaičiavimai, visa analizė rodo, kad saugiausia tai yra nulis. Kai tik tai pradeda didėti, nesvarbu, kiek tų promilių atsiranda, pusė promilės, viena, tiksliau 0,05 ar ten 0,1 ar 0,2, kaip pas mus dabar su stažu turintiem leidžiama iki 0,4 buvo, tai yra jau nediskutuotinai, kad tai yra jau didesnė rizika. Ir tie žmonės dažniau yra sužeidžiami patys, dažniau sužeidžia kitus ir dažniau yra nukenčiantis. Tai šita priemonė, va šitas 0 promilių yra skirta pirmiausia netokiem, sakykim, adekvačiausiai visuomenės grupiai. Tokiem, kurie nėra visiškai prasigėrę, kažkokie ten alkoholikai, asocialus, darantis absoliučiai visur nesąmonės, nes tokie, kurie važiuoja jau praktiškai nepataikydami į kelią, jie ir kitur tas nesąmonės daro, jie ir namie smurtauja, jie ir į darbą nenueina, tai yra nu, tikrai labai problemiški žmonės, kuriem gydymo reikia. Ne kažkokiu ten auklėjimo priemonių, bet jos reikia gydyti. Dabar tas 0 promilių yra tokiem, nu, sakykime, vis tiek sveikiem, daugiau mažiau adekvatiem žmonėm, kurie daro klaidas, taip kaip ir visi žmonės, mes darom klaidas. Jeigu mes neįvertinam rizikos, mes esam linkę klyst. Ir žmonės tą daro. Jie žinodami, kad kažkokį kiekį galima išgert, kuris ten dar neviršytų liktai tų leistinų promilių, jie bando eksperimentuoja, bando gert, nepataiko, galų gale neįvertina. Ir žmonėm labai įdomus įspūdis susidaro, kad išgėrus, juk jie mano, kad jie vairuoja geriau, jie neblogiau vairuoja, jiem kaip tik atrodo, kad čia viskas pasitvarko. Ir tada jie geriau ant pedalo pataiko ir geriau jau ten kiečiau tą posūkį išsuka ir panašiai. Bet realybė tai yra, jinai, visas tas matymas ir įsivaizdavimas yra apgaulingas, nes žmogus reaguoja jau visiškai kitaip į situaciją kelyje. Jo reakcija yra sulėtėjusi, jis reaguoja nebeadekvačiai, jis nesugeba priimti tinkamų sprendimų, kai yra kritinis momentas ir dėl to jie dažniau nukenčia. Tai nereikėtų savęs apgaudinėti ir galvot, kad jeigu man taip atrodo, tai būtent taip ir yra. Nes visi testai, visi tikrinimai rodo, kad visiškai yra visiškai priešingai. Žmonės išgėrė, kad ir labai nedidelį kiekį elgiasi, nu tikrai neadekvačiau, kaip ir sakiau, dažniau papuola jau to įvykius ir panašiai. Tai čia yra viena ta medalio pusė, dėl ko mes kalbam apie 0 promilių. Ir aš galvoju, kad protingiam žmonėm tas labai daugeliu atveju padėtų protingai susiplanuoti, kaip jiem elgtis. Nes jeigu tai yra 0 promilių, reiškia, jeigu aš planuoju važiuoti kur kažkur tai išgersiu, vartosiu alkoholį, tai yra ženklas, kad aš turiu planuotis grįžimą be automobilio. Gal net aš ir važiuosiu ten, iš tikrųjų taip ir turėčiau neimti tada savo automobilio, važiuoti ar viešojo transporto, ar ten kviestis taksi, ar ten prašyti draugų, ar dar kažko. Žodžiu, neimti raktelių tiesiog. Jeigu žinau, kad aš važiuoju gert, tai turėčiau suprasti, kad aš ir grįžt su automobiliu nebegalėsiu. Aš turiu, žodžiu, planuotis viską, kad man nebereikėtų rizikuoti. Kai dabar yra leidžiama kažkiek, žmonės ten pradeda žaist, pradeda valgyti cepelinus, ten, žodžiu, dar kažkokius reikalus, kad ten alkoholiu sugertų, gertą aliejų, kad, žodžiu, nesiresorbuotų, žodžiu, daro nesąmonės sukia. Tos nesąmonės, aišku, nieko ten nesuveikia ir finalas vis tiek būna liūdnas. Tai va, tai čia yra priemonė gerai visuomenės daliai, kuri kokia gera bebūtų, būna, kad kartais pridaro nesąmonę. Ir kad ir kiek čia mes tų gyvybių be išsaugotumėm, tegul ir vieną. Man atrodo, kad tą priemonę verta daryti, o tai bus tikrai ne viena gyvybė, bus jų nemažai. Ir žmonės, nealkoholikai, pabus. Arba negėrė, arba sugebės ras būdą grįžti namo tikrai be jokių problemų.
O čia šitas įdomu, iš tikrųjų, ar suveikia, ar tikrai sugalvos, ar nepalikti raktelius, ar tikrai kviesis taksi, ar vis dėlto ir bandys ir toliau, kiek tai veiksminga.
Kai kurie bandys, bus tokių, bet bus tikrai labai nemaža dalis tokių, kuriem tas puikiai suveiks. Tai vėlgi mes apie tuos ir šnekam, nes jokia priemonė neišsprendžia visko, tokios tiesiog nėra. Jeigu jinai būtų, jinai šiandien, aš nebejoju, būtų priimta ir Ir niekas čia nebešnekėtų apie šitą problemą iš viso. Tokios nėra ir mes šnekam tada apie visokias priemonės, kurios kažkuriuos tai žmonės paveiks, kitus veiks mažiau ir jiem reikalingos yra kitos priemonės. Dabar tas promilių nustatymas dar tiesiogiai problemos vėlgi neišsprendžia, nes dalis žmonių bus linkę laikytis, o dalis, kaip jūs ir sakot, bus linkę rizikuoti. Dabar ko reikia, kad tos tų rizikuojančių būtų kaip galima mažiau? Dar dėl tų nulio promilių gal reiktų pasakyti žmonėm, kurie vėl yra prisiklausę tokių visiškai buitinių nesąmonių, kad ten pavalgius kopūstų arba išgerus kefyro, arba dar kažko ten bus galima pripūsti tų promilių. Tai aš noriu pasakyti, kad baikit jūs tikėti visom šitam nesąmonėm. Nu, pabandykit, nusipirkit alkotesterį, jeigu taip įdomu, privalgykit kopūstų, prigerkit kefyrą, bandykit pūst ir nieko jūs ten nepripūsit. Tai yra tokie niekiniai kiekiai to alkoholio, kad praktiškai čia yra iš fantastikos srities. Aišku, jeigu jūs nuėjo ten kur nors prigersit naminės giros, kuri laipsnių turi, va, tai čia kaip sako, giros išgersiu, tai jeigu jūs tokios prisigėrėt, kuri turi alkoholio, tai jūs ir nuo giros busit girtas, galima taip, kad taip atsitiktų. Arba jeigu suvalgysit dėžę saldainių su likeriu, tai pabandykit išpilt tą likerį iš saldainių ir pasižiūrėkit, kiek jo yra, tai ne taip mažai. Tai jeigu tiek prirysit, kad busit girti, tai savaime aišku, tai bet kokia atveju negalima tada už vairo sėst, nes nu, nesvarbu, iš kur žmogus alkoholio prisivartojas, jis tiek yra girtas. Ar jis iš saldainių jo prisivalgė, ar iš dar kur nors gavo. Dar būna toks pamąstymas kitą kartą, o vakare, jeigu aš išgėriau, tai dabar jau rytoj ryte jau negalėsiu važiuoti, nes ten nors aš ir blaivus, bet galiu pripūst. Aš tai nesprantu žmonės, kaip taip keistai sugalvoja, aš esu blaivus, bet galiu pripūst. Tai jeigu galiu pripūst, tai nesi blaivus, jeigu alkoholio yra kraujyje, tai žmogus ir nėra blaivus, kas kad jam atrodo, kad jis jau išsimiegojo ir liktai neblogai jaučiasi. Jeigu alkoholis tam kraujyje yra, pa žmogu, reiškia, žmogus yra neblaivus, jisai negali vairuoti, jis turėtų apie tai pagalvoti, tai jeigu jam rytoj reikia važiuoti kažkur, anksti išėjo ir vairuoti automobilį, tai nereikia prisigerti iš vakarą. Nes tikrai viso alkoholio nespės kepenį suskaidyti ir žmogus vis tiek bus neblaivus. Ir tada važiuoti tikrai bus negalima. Tai va tą žmonės turėtų galvoti ir pamatyti. Dabar ką daryti su tais, kurie yra linkę vis dėlto rizikuoti, nepaisant nieko. Tai kaip yra teisingai ir sakoma, yra svarbu ne tik bausmė, bet ir jos neišvengiamumas, nes tas gal net labiau drausmina, negu kažkokia labai didelė bausmė. Jeigu tu žinai, kad turi labai mažus šansus išvengti to įkliuvimo vairuojant išgėręs, tai daug mažesnis noras yra rizikuoti, negu kad ta šansas pakliūti yra mažas, bet bauda yra ten kažkokia labai didelė. Tai jeigu ten kažkam ten tik tai iš tūkstančio vienam būna, tai žmonės ir optimistai yra linkę tikėti, kad jie neįklius, kad jam gerai bus, jie yra be to važiavę, ir jiem jau nieko ten nebuvo ir nepakliuvo ir panašiai. Tai tam, kad šita nuostata būtų įgyvendinta, valstybė turi skirti daugiau pastangų, daugiau pinigų tam, kad dažniau būtų tikrinamas tas blaivumas arba girtumas vairuotojų. Ir mes tą matom darant ir man tai labai smagu yra matyti, važiuojant į darbą ryte, kai 20 ekipažų, 10 vienoj pusėj, 10 kitoj pusėj, kurie stabdo praktiškai kiekvieną automobilį, jau nebėra jokių ten atrankų ir panašių dalykų, ir žmonės yra paprašomi ten ar atidaryti langą, jeigu ten pareigūnas jam kyla kažkoks įtarimas, jisai prašo tada papūsti, bet jau nebėra tokių galimybių pravažiuoti, išsisukti, ten dar kažkaip. Tai tokių priemonių jų turėtų būti daugiau ir jie turėtų būti, na, sakykime, gal geriau planuojami, apgalvojami, ypatingai, vat, kai žmonės turi ar ilgesnį savaitgalį, ar būna kažkokios tai šventės, kur žinom, kad tikrai žmonės yra linkę išgerti, daugiau pavartot, paskui rizikuot, važiuot kažkur ir panašiai, tada ir turėtų būti tie va tokie patikrinimai, kad žmonės galvotų. Nu, kad jie tikrai galvotų, tie, kurie yra linkę rizikuoti, kad suprastų, kad išsisukt šansų yra labai nedaug ir kliūt gali tikrai tokiose vietose, kur visiškai nesitikė. Yra visokių įdomių technologinių sprendimų, kurie atsiranda pasaulyje, aš nemačiau, aš bandžiau ieškoti tokių funkcionuojančių, gal technologijų jau kur nors įdiegtų, bet viskas, ką radau, tai visokie ten prototipai ir panašus dalykai, tai yra įrenginiai, kurie lazerio pagalba galėtų skenuoti dujų sudėtį automobilio salono viduj ir tiesiog nustatyti, ar ten yra alkoholio garų. Ir jeigu jų yra, duoti ženklą pareigūnam, kad toks automobilis turėtų būti stabdomas ir aiškinamas, ar neblaivus ten yra vairuotojas, ar ten kažkas tai viduj sėdi neblaivus ir panašiai. Bet tas leistų dar greičiau ir paprasčiau viską daryti. Tai reiškia, nebereiktų tiek daug tų ekipažų, užtektų ten vieno dviejų renginių pastatytų stacionariai prie kelio, kur kiekvienas automobilis tada būtų nuskenuotas ir būtų galima pasakyti ten, reikia įstabdyti, nereikia stabdyti ir ar reikia kažką tai daryti ar ne. Aš galvoju, kad čia yra ateities klausimas ir ko gero, kad greitai šitie dalykai atsiras. Dar daugiau yra netgi automobilių gamintojų, kurie teigia, kad jie serijiniuose automobiliuose dieks tas vadinamas alkoholio spinas, kad jų tiesiog nebūtų galima užvesti. Tiesiog serijinio automobilio įsėdus į saloną yra virš vairo kolonėlės, yra daviklis, kuris pakankamai gudriai sugeba atskirti, kad tai nėra kitų keleivių iškvepiamas oras, bet jis fiksuoja būtent vairuotojo. Iškvepiamą orą jį analizuoja ir tokiu atveju neleidžia automobilio užvesti, neleidžia su juo niekur važiuoti. Tai va, tai yra tos išmanios technologijos, kurios anksčiau ir vėliau padės su šita problema dar geriau tvarkytis. Jau gal mažiau reikės pareigūnų ir mažiau tokį pažų, kas yra brangu. Bet vėlgi valstybė suprasdama, kad mum tai yra rimta bėda, jinai vis tiek turėtų skirti tam resursų, lėšų ir panašiai. Dabar yra žmonių, kurie įkliūva vairuodami išgėrę ir čia vėlgi yra klausimas. Tai jau nebėra ta vadinama pirminė prevencija, kur tikslas tai yra, kad žmogus neatsisėstų už vairo išgėręs. Čia yra tikslas, kad žmogus tiesiog toks neliptų į automobilį. Dabar jeigu vis dėlto atsitinka, kad jisai ten įlipa, tai tada tikslas yra, kaip galima greičiau jį rasti ir pašalinti iš eismo. Tai va tos visos technologijos. Antras dalykas, kuris yra labai svarbus, motivuoti žmogų daugiau taip nebedaryti. Kad jis daugiau nebebandytų tokio elgesio pakartot ir tam vėl yra visokios priemonės. Viena iš tų priemonių, kurios žmonės paprastai žino geriausiai, tai yra baudimas už prasižengimą. Ir čia vėl yra erdvės, kur tobulėti ir ką galima keisti. Tai pirmas dalykas, ką galima būtų padaryti, tai tiesiog sugriežtinti atsakomybę žmonėm, kurie sėda už vairo išgėrę. Sakykime, tas pats vairuotojo pažymėjimo atėmimas kažkuriam tai laikui, jisai galėtų galbūt ilgesnis, kad žmogų labiau motivuotų. Gal bauda galėtų būti didesnė, bet čia vėl diskusijų klausimas. Yra tokių įdomių praktikų. Kai kuriuose, žinau, Skandinavijos valstybės yra taikoma tokia praktika, kad nustatomas tas aukštas apatinis baudos lygis, nu, tai reiškia, tai šiaip yra didelė bauda, bet nėra viršutinės ribos nustatyta. Ir viršutinė riba priklauso nuo žmogaus metinių pajamų. Tai jeigu koks milijonierius sau leidžia daryti nesąmonės kelyje, tai ten ne tik dėl išgėrimo tas galioja, apskritai dėl bet kokio kelių eismo taisyklių pažeidimo. Jeigu tas milijonierius ten uždirba labai daug pinigų, tai jam ir kelių tūkstančių eurų bauda, jam nebus motivatorius nekartot visų šitų nesąmonių su savo prabangiu automobiliu, kurio pusę padangos kainuoja tiek pat, kiek ta bauda. Tai jam tai visiškai nemotyvas yra nebekrėst nesąmonių. Tai skandinavai bando taikyti tokį modelį, kad tiesiog pririšti tą viršutinį baudos lygį prie metinių pajamų ir kuo daugiau uždirbi, tuo didesnė yra ir bauda. Tai tiesiog, žinant, gauna duomenys iš mokesčių inspekcijos, kokios yra žmogaus pajamos ir pagal tai nustato baudos dydį ir jį išsieško iš to pažeidėjo. Tai tada skauda visiems. Nes tada jau milijonierius susimoka ne kaip, pavyzdžiui, 3000 eurų baudą, bet gali 30 ar net 300 tūkstančių eurų baudą susimokėti. Ir tai yra pagal jo pajamas jau kažkas rimta. jau kažkas, ką žmogus realiai pajaučia ir pradeda galvoti, ar tikrai čia verta rizikuoti. Tai va, tai yra vienas būdas. Kitas būdas yra tuos pačius vairuotojus, kurie jau yra prasižengę, stabdyti techninėmis priemonėmis. Tai yra tos vadinamas alkoholio spynas, kurias vairuotojas, va toks sulaikytas už vairavimą išgėrus, privalo už savo lėšas įsidėti į savo automobilį ir jis be tokios spynos jis iš viso negali važiuoti. Reiškia, jis pasiėmęs kitą automobilį neturi teisės su tokiu važiuoti. Jeigu jis bandytų tą daryti, jis praranda pažymėjimą visiškai. Jis tada nebegali važiuoti. Žodžiu, jis turi važiuoti su savo mašina, kur yra įdėta alkoholio ta vadinama spina, į kurią reikia papūsti prieš važiuojant. Ir ten turi būti nuliai. Žodžiu, ten neturi būti jokio alkoholio kiekio. Ir ta sistema puikiausiai funkcionuoja. Ne vienoj valstybėje jinai labai gerai funkcionuoja. Vairuotojai yra įpareigojami tą daryti. Ir jeigu jie nori važiuoti, jeigu jiem yra leidžiama važiuoti po tokio pažeidimo, jie privalo tą spiną įsidėti ir kažkokį ten laiką važinėti su ją. Tai puiki priemonė. Valstybei tai nekainuoja. Tą turi padaryti susimokėti pat žmogus. Čia ne kažkas kitas tą turi įrengti. Aišku, valstybė turi sertifikuoti įmonės, kurios tą įrangą prižiūri, jinai turi būti patikima, gerai veikianti ir panašiai. Tai man teko matyti žurnalisto eksperimentą, tokių, kurie rengia laidas apie automobilius, žodžiu, apie vairavimą. Tai ten bandė su tokia ta alkoholio spina, bare pagėrė, ten visai tą automobilį užvest, apgaut. Vieną kartą papūtė vienas, paskui bandė pūsti kitas, ta sistema yra protinga, jinai kažkokiu ten būdu, aš nesuprantu, kaip jinai nustato, kad nebe ta žmogus, pagal ten oro temperatūrą, drėgnumą, dar kažką ten, tada jinai užsiblokuoja 2 valandom, iš viso nebeleidžia tos mašinas užvest, reikia ten laukt, kol tada jinai užsiveda. Nu, žodžiu, turėjai piešęs, nežinau, kaip sugalvot, kažką stumtis ją, bet jau toli nenustumsi, vis tiek jinai sunkus daiktas, tai kiek jie čia vilksi. Tai žodžiu, tos technologijos jos yra. Plius tokios technologijos kai kuriuose šalyse yra diegiamos ten, kur yra ypatingai didelė rizika arba kur reikia labai didelio saugumo lygio. Nu, vat, kur mes galėtumėm įsivaizduoti, pavyzdžiui, lakūną, ar ne? Kur jau ten, atrodo, sveiku protu nesuvokiama, kaip žmogus galėtų ateiti ir bandyti ten ką nors pilotuoti ar daryti, būdamas išgėręs. Bet ten ir taip jie turi pakankamai rimtai veikiančias sistemas, kur yra atsitiktiniai tikrinimai, yra, žodžiu, yra stengiamas jau ten išvengti tokių dalykų. Bet tokias spinas, kai kurios šalys diegia, pavyzdžiui, mokyklo autobusuose, šiaip autobusuose, krovininiuose automobiliuose, kurių masė yra labai didelė ir kur vairuotojas, būdamas neadekvatus, gali labai labai daug žalos pridaryti. Tai vat galima kai kur tas sistemas diegti prevenciškai, nebūtinai vairuotojui, kuris yra jau buvęs neblaivus, bet tiesiog diegti ten, kur rizika yra didelė, kur reikia didesnio saugumo, didesnio atsakingumo ir tą galima daryti. Tai vat tai yra priemonės, kurios leidžia tvarkyti su tais, kurie yra linkę rizikuoti, kurie jau yra pažeidę ir tai yra ta antroji priemonių grupė. Trečia priemonių grupė yra tiem patiem piktybiškiausiam, vat kuriuos dažnai žmonės pagristai sako, kad 0 promilių šitų žmonių nesustabdys. Teisingai, šitų 0 promilių niekaip nestabdys, nes dalis jų jau neturi nei vairuotojo pažymėjimo, jau neturi nei mašinos, jau yra skolingi ten po 40 tūkstančių litų ar eurų baudų valstybei, kurių neturi iš ko išmokėti, sumokėti ir taip toliau. Tai teisingai, šitų žmonių 0 promilių niekaip neveiks, nepaveiks, nestabdys ir neapsaugos. Šitiem žmonėm yra reikalingos visai kitokio lygio ir kitokio poveikio priemonės. Tai pirmiausia, tai na, yra tokios priemonės, kurios tokį neadekvatų žmogų tada izoliuoja nuo visuomenės. Nes jis yra tiek neadekvatus, kad jisai paverčia visą aplinkui esančią visuomenę nebesaugę. Nu, čia taip yra kaip nusikaltelis bet koks, kuris yra nusiteikęs, pavyzdžiui, žudyti, tenka nors sprogdinti. Tai žmonės yra sugalvoję mechanizmą, kaip padaryti, kad jie nevaikščiotų aplinkui. Kad jie ten nerealizuotų tų savo norų, kurie jam ten kyla dėl neaiškių priežasčių. Ir jau tie pasiūlymai yra registruoti, aš nežinau, ar jie bus ar nebus priimti. Bet yra siekiama tokį elgesį kriminalizuoti. reiškia toks elgesys, pakartotinas vairavimas išgėrus, ten vairavimas vidutiniam girtume, būtų prilyginamas kriminaliniam nusikaltimui. Tai ne administraciniam ten teisės pažeidimui, kaip yra paprastai kelių eismo taisyklių pažeidimas, bet kriminaliniam nusikaltimui, kur žmogus yra prilyginamas taip kaip ir bet kuriam kitam nusikalteliui, kuris, nu iš tikrųjų, jis ir yra nusikaltelis, jisai turi ginklą, 2 tonas sverinti, kuris bet ką gali padaryti. Jis gali užmušti labai daug žmonių, jis gali sužaloti, jis gali pridaryti bėdos. Ir tokius žmonės, kurie visiškai va taip neadekvačiai elgės, juos tikrai reikia izoliuoti nuo visuomenės. Aš dar siūlyčiau greta viso šito šitiem žmonėm pasiūlyti alternatyvą gydytis. Tai gydyti savo priklausomybę kaip alternatyvą įkalinimui. Nes įkalinimas, jisai gal taip daugelio žmonių supratimu ir yra labai geras dalykas, bet ne visai. Nes vienas dalykas, tai kalėjime žmonės paprastai nepersiauklėja. Ten kažkokių stebuklingų programų žmogui pasikeisti nėra. Kitas dalykas, tai labai brangiai kainuoja. To žmonės laikyti kalėjime yra brangu. Jos reikia maitinti, jos reikia rengti, jie susigalvoja aukštai pabaigti, visokių įdomių dalykų susigalvoja. Rašyti laiškus valstybės institucijom apie viską skūstis, kurios turi atsakinėti jiems visus tuos laiškus. Žodžiu, tai yra brangu. Tai žmonėm, kurie, sakykime, sutiktų, aš siūlyčiau tokioj vietoj suteikti galimybę įti gydytis. Su labai rimta priežiūra, kad tikrai būtų įrodymas, kad tie žmonės gydosi. Ir su įpareigojimu nuolat tikrintis, ar tikrai tas žmogus nevartoja, nes tokios galimybės dabar jau yra. Jau galima kelių savaičių laikotarpį pagal tam tikrus kraujo rodiklius, pagal kepenų fermentus pasakyti, ar žmogus vartoja ar nevartoja. Ne ar vakar vartoja ar ne, tai nėra blaivumo tikrinimas. Tai yra tiesiog patikrinimas, ar žmogus iš viso per tą ilgesnį laiką vartoja alkoholinius gėrimus ar ne. Yra galimybė tą daryti. Jau leidžia technologijos, kurias mes turim, puikiausiai tą padaryti. Tai va, tai yra priemonė, kuri yra skirta va tiem piktybiniam, apie kuriuos paprastai žmonės kalba. Tai va tokiem, kurie yra žmonės tikrai, neadekvatus, jie yra sergantis, jie yra problematiški, neadekvatus. Ir va tokius žmonės tokiu būdu reikėtų traukti iš eismo. Jiem nebeleisti vairuoti, jeigu nėra jokių kitų galimybių, jis nesutinka gydytis, jį izoliuoti nuo visuomenės. Jeigu sutinka, leisti žmogui eiti gydytis, tvarkytis, tada jau spręsti po kažkiek metų. Jis jau yra adekvatus, jis gali grįžti į eismą ar negali grįžti. Na ir aišku, paskutinė grupė priemonių tai tinka viskam. Tai yra ta vadinama socialinė reklama arba nulinės tolerancijos diegimas. Tai nėra tapatu nuliui promilių, kaip žmonės įsivaizduoja. Nulinė tolerancija tai yra tiesiog visuomenės supratimas apie tai, kad joks vairavimas išgėrus yra nepriimtinas. Taip kaip mums yra nepriimtinas joks žudimas žmogaus. Ne? Vat, jeigu mes pamatytumėm gatvėje, ką nors bandant, ką nors nužudyti, mes absoliuti daugumą bandytumėm ką nors daryti.
Arba gelbėtumėmės patys.
Tai gelbėtis patys čia priklausytų nuo situacijos, bet išsigelbėję patys, ir tai būtų adekvatu, jeigu matai, kad tau reikia gelbėtis pačiam, tai neiškviesi pagalbos, jeigu būsi miręs. Tai turi pirmiausia sugebėti pabėgti, kad tą pagalbą iškviest, bet žmonės darytų tą. Dabar su vairavimu išgėrus labai nemaža visuomenės dalis vis dar palaiko žmonės, kurie sėdo už vairą išgėrę. Sako, nedaug, ten smarkiai neapsvaigė, ir kas čia tokia.
Jis gerai vairuoja.
Gerai vairuoja, daug metų vairuoja, nėra padaręs jokių autoįvykių. Jis geriau vairuoja, išgėręs negu tas naujokas, kur tik teisės gavo ir vairuoja negėręs. Tai čia nepasiaiškinimai yra. Taip negalima iš viso lyginti. Ir tas lyginimas iškai kvailas yra. Tai dar pradėkim lyginti, kaip vyrai ir moteris vairuoja, kaip reaguoja trumparegė ir ten ne, kaip vairuoja ten raudonais plaukais važinėjant, visokių nesąmonių čia galim prigalvot, kas čia geriau, kas čia blogiau. Tiesiog, jeigu galima rizikos išvengti, jos reikia vengti, nes nėra jokios logikos rizikuoti ir paskui galvot, kaip tvarkyti su pasekmė. Tai va, tai tokios yra priemonės, kurios būtų galima ir aš manau, kad reikėtų priimti tam, kad tų neblaivių vairuotojų keliuose būtų kaip galima mažiau. Aš galvoju, kad nemaža dalis jų bus priimta. O paskutinis dalykas, apie kurį šiandien diskutuoja mūsų politikai, tai ar reikia alkoholio degalinėse. Ir čia yra toks keistas klausimas. Aišku, žmonės labai yra linkę sieti su vairavimu išgėrus. Tai nėra tiesiogiai labai susiję dalykai. Taip, yra dalis žmonių, kurie atvažiuoja degalinę pirktis alkoholio, būdami išgėrę. Bet jie gali atvažiuoti degalinę, būdami ir į kitą vietą gali atvažiuoti pirkti alkoholio, būdami išgėrę. Bet degalinė yra tokia vieta, kur žmogus paprastai vis dėlto važiuoja. Ir į parduotuvės žmonės tai dar eina, dar kažką daro. Degalinė vis tiek yra tokia vieta, kur žmogus paprastai atvyksta su automobiliu. Ir jeigu tai yra išgėręs žmogus, tai yra susiję su vairavimo išgėrus prevencija. Tai nėra dideli labai kažkokie matyti skaičiai, bet tikrai yra susiję. Bet dėl ko tai yra dar svarbu, tai degalinė, taip kaip ir mokykla, taip kaip ir ligoninė, yra visiškai nelogiška vieta alkoholį pardavinėti. Kam jis ten turi būti? Tai yra tiesiog net ir loginė prasme niekaip nepaaiškinamas dalykas. Kam reikia alkoholio degaliniai? Ten reikia daug visokių kitokių dalykų, reikia ten tepalų, reikia skysčio langam apiplauti. Puiku, kad ten parduoda kokią arbatą ar kavą, kur žmogus sustojęs, ten kur užsipylęs gali nusipirkti ten atsigert kažko ir važiuodamas ten išgert ir panašiai, arba net ir užkasti. Bet kam ten reikalingas alkoholis, tai niekas logiškai negali paaiškinti. Sakau, kuo mes blogesni negu visi kiti. Nu, kodėl Maksima benzino nepilsta, pavyzdžiui, žuvų skyriai? Gal, o kuo jinai blogesnė negu degalinė? Tai gal žmonės ten tuo pačiu ir nusipirktų ko nors va tokio. Nuėjai į parduotuvę. Tai nereiktų leistis tas tokias kvailas diskusijas, tai yra prieinamumo mažinimo priemonė, tiesiog fizinio prieinamumo. Ir tų vietų, tų degalinių, tai Lietuvoje nėra taip jau labai mažai. Lietuva turi apie 19 tūkstančių galiojančių alkoholio prekybos licenzijų. Tai jeigu visos degalinės iškris, tai bus nemažas skaičius per visą Lietuvą. Tai tiek taškų, kur fiziškai galima nusipirkti alkoholį, neliks. Sekantis žingsnis, ką parlamentas galės daryti, jeigu sugebės, jeigu bent šitą sugebės padaryti ir neatšaukti, galės svarstyti klausimą apie tai, kad alkoholis turėtų būti parduodamas specializuotose parduotuvėse arba skyriuose, kurių turėtų likti dar mažiau, negu yra dabar iš viso tų vietų, kur alkoholis yra parduodamas. Nes tikslas vėlgi yra padaryti tas pardavimo vietas maksimaliai saugias, saugotas nuo vaikų prieimo, nuo kažkokių ten kitokių problemų, jas stebėti video stebėjimo sistemomis, kad būtų galimybė įrodyti pažeidimus, galų gale ir patiem pardavėjom tada yra saugiau, nes ten visokie veikėjai renkasi pirkti ir jie kelia problemas nenorėdami savo amžiaus tapatybę patvirtinti arba dar kažką tai tokio. Tai va tai galėtų būti sekantis žingsnis, o šiandien dienai tai Seimas turėtų išsaugot draudimą, kuris dar nespėjo įsigalioti. Bet jau yra bandoma visokiais būdais atšaukti, anuliuoti, sumenkinti, pasakyti, kad tai yra neįmanoma. Ir tai vėlgi yra mūsų tam tikro neįgalumo ir blaškimosi pavyzdys, dėl ko mes nesugebam nueiti truputį toliau, nes mes kaip tam anekdote varna, kur bando skristi pietus, bet vis grįžta pasižiūrėti, ar toli nuskrida. Niekaip jinai ten negali nuskrist žiemot, kur šiltesnis kraštas yra. Tad mūsų politika yra kaip tos varnos. Vieną žingsnį į priekį paina, paskui išsigasta, eina atgal. Tada sako, kad yra negerai, reikia čia kažką kitaip daryti, padaro kitaip, vėl išsigasta, vėl eina atgal ir mes negalim rimtai pajudėti prieki, kol neatsitinka kokios labai didelės nelaimės, kurios jau sukelia rezonansą tada visuomenė ir priverčia visus mąstyti, ką čia reikėtų daryti.
Tai atrodo daug ar nelabai įdomu iškirst, kiek gali būti ar ne priemonių, kurias galim taikyti. Visa šusnis atrodo ir tas pats klausimas, ane, nu, ką ir dabar minėjot, kodėl tai dar nėra naudojama, ane, nors ir ne 100%. Tai iš tikrųjų, koks yra tas kelias iki to, kad įstatymai būtų priimti, ar ne, arba kažkokios priemonės naudojamos, ir kas gali tą padėti, ar ne, ar jūs vienas čia tą darot, ar kaip gali kiti žmonės prisidėti, arba iš viso, ar mes taip ir liekam stebėto ir laukiam, kol kažkas pasikeis, ką galim daryti realiai tie, kurie dabar klausom.
Tai yra keli dalykai. Pirmiausia, tai tą, ką sužinom, tą, ką išgirstam, nepatingėkim pasidalinti su šiaip su artimai žmonėm pasišnekėti, nes žmonėm, kaip ir politikam, taip pat reikia tą sąmoningumą didinti. Ir vat aš pabandžiau paaiškinti kiekvieną tą priemonę, ten ar nulį promilių, ar kažkokias baudas, jos yra labai skirtingom grupėm skirtos. Žmonės paprastai vietoj to, kad priimtų, yra linkę labiau ginčytis ir sakyti, kad šita negera yra geresnė kita priemonė. Nereikėtų taip daryti. Mes dėl to irgi negalim judėti priekį, nes mes nuolat randam už ką pakritikuot, randam kažką geriau, ką sugalvojam. Vietoj to mes pasistengim tų priemonių turėti kaip galima daugiau ir tada geriau jos veiks visos, vietoj to, kad nuolat ginčytis. Tai va čia jau yra labai svarbu žingsnis į priekį žmonėm tiesiog kalbėtis, paaiškinti apie šitos dalykus ir patiem tokiu būdu įsitraukti į tą prevenciją. Galų galia tas dais iki politikų ir jeigu politikai pradės girdėti, kad žmonės sako, jūs nešnekėkit nesąmonių, nulis promilių yra visai neblogai, čia apie visiškus girtoklius kalbam, tai jau bus gerai. Dabar jeigu kalbėti apie tą tokį tiesioginį poveikį politikam, apie tiesioginės galimybės prisidėti kažkaip, tai vėlgi aš jau nekartą esu sakęs ir dar kartą pakartosiu, žmonės bereikalo nuvertina save ir bereikalo galvoja, kad čia yra niekas nepakeičiama. Aš tikrai jau labai labai senai nesu čia nei vienas, nei koks nors vienintelis, yra, ačiū Dievui, yra labai daug sąmoningų, protingų žmonių, kurie stengiasi daryti tą, ką reikia daryti, stengiasi siūlyti sprendimus, juos priiminėti. Ne visada visuomenė būna pasiruošusi tokiam sprendimam. Tai irgi reikia suprasti, reikia paruošti, paaiškinti, kad žmonės nepyktų, negalvotų, kad čia kažkoks yra tyčiojimas iš jų, ribojimas tik tai ir panašiai. Tiesioginis poveikis yra labai paprastas. Mes visi, tie, kurie dalyvavom rinkimuose, žinom, ką išrinkom, žinom, ką rinkom, žinom, už ką balsavom, žinom, kas ten sėdi. Rasti Seimo nario adresą, elektroninį paštą, telefoną nėra labai sudėtinga. Užtenka nueiti į lrs.lt ir ten yra visi Seimo nariai su visais jų ten kontaktais, elektroniniais paštais. Tai aš ką noriu paraginti, nepatingėkit ir parašykit tiem Seimo nariam. Parašykit, ar jums tikrai taip būtinai tas alkoholis reikalingas degaliniai. Ne kažkam ten, kažkokiam girtuokliui jūsų kaime, bet jums asmeniškai, ar tikrai jums jo reikia. Tai girtuokliai šitie nerašys, nes dabar už juos bando transliuoti ten visokią pardavėją, lūdarį ir panašiai. Ta likusi visuomenės dalis, kuri tų problemų didelių lyg neturi, jinai lieka kaip ir neišgirsta, jos kaip ir nėra. Ir yra vienas kitas ten specialistas, kuris aiškina, kad reikia, bet kažkaip sunku sutikti, kad reikia, nes daugiau žmonių tokių užnekančių nėra daug. Tai vat nepatingėkit parašyti Seimo nariam, ar tikrai jums reikia, kad degalinė prekiautų alkoholio, ar tikrai jums reikia, kad kažkiek alkoholio būtų leidžiama kraujyje vairuotojui. Ir taip toliau ir panašiai, tiesiog parašyti. Nes kai vyksta visos šitos diskusijos, apie alkoholį jas yra sunku pražiūrėti, nepastebėti, nes jos paprastai visos pakliūva į spaudą, sukelia daug visokių diskusijų, visokių ten skirtingų nuomonių. Tai vat kaip tik matot, kad jos prasideda, paimkit ir parašykit tiem, kuriuos išrinkot, ir parašykit, ko jūs norit. Nes kad ir kaip jum atrodytų, kad tai neveikia, bet tai veikia. Atsisėdę Seimo nariai paskui tos laiškus cituoja per posėdžius. Skaito, cituoja, pasakoja, kaip vat žmonės nori to, žmonės nori ano. Nes politikai yra, nu jie yra tokie, jie be žmonių yra niekas. Jeigu jie nesugeba atliepti žmonių norų, tai jų nerenka. Tai jie dėl to, kad tą norą atliepti, jie netgi ten yra pasiruošę net ir primeluoti ir prižadėti visokių dalykų, kurių net ir padaryti nelabai gali, bet jie nori vis dėlto įtikti žmonėm. Tai jeigu jūs parašysit, kad jums visų šitų dalykų degalinėse nereikia, kad jums nereikia girtų vairuotojų, aš manau, kad jūs išgirs. Gal ne visi, nes Seime irgi yra žmonių, kurie patys turi problemų su gėrimu, tai šitie gal neišgirs ir neklausys. Jam gal nusiųskit klinikos kokios adresą, į kurią galima kreiptis dėl priklausomybių. Tai gal dėl šito jūsų paklausys, nes jūs irgi puikiai žinot, kai kuriuos tai matot va tokioj būklei ir aplinkoj ten kažkur artimoj. nuolat išgerinėjančius ir tokios būklės bevaikštančius, tai šitiem kitaip gal galima padėti. Bet visi kiti, aš manau, kad tikrai paklausytų. Ir jeigu žmonės nebūtų tokie, pasakyt, užsidarę ir nuolat bebambantis tik tai, kad kažkas čia kažko nepadaro, senai tie dalykai būtų į priekį pajudėję. Reikia leisti politikam suprasti, kad visuomenė nėra tiek kvaila, kad nėra tiek destruktyvi, kad visi čia puls laužyti statymus, visi darys nesąmonės, taip nėra. Žmonės iš principo yra geranoriški, jie nori saugiai gyventi, nori saugiai vaikus auginti ir šitie dalykai yra pasiekiami.
Tai ačiū už tokį padrasinimą, nes turbūt tikrai dažnai galvojom, kad nieko nepakeisim ir niekas neįmanoma. Ir jeigu norim būt pacituoti Seimo posėdį, tai reikia rašyti laiškus, ar ne?
Taip, tikrai taip. Tai... Be keiksmažodžių, gražius, normalius, kad neatrodytumėt kaip tie girti vairuotojai, bet tikrai reikia jos rašyti.
Tai ačiū jums už šitą pokalbį, už šitą laidą. Gal dar kokią mintį turėtumėt pridurti?
Aš manau, kad mes čia ir taip jau prišnekėjom, bus čia ką žmonėm
diskutuoti,
apmastyti. Tiesiog sakau, noriu paraginti, kad nelauktumėt kažkokių iš kur nors ateinančių ir viską išspręsiančių pranašų, ir viskas yra daug paprasčiau, negu jums atrodo. Daug paprasčiau ir tikrai mes visi galim padaryti tą, kad ten, kur mes esam, čia jau net be diskusijų, čia niekam laiškų nereikia rašyti. Užtenka patiem, pamačius žmogų bandantį sėst už vairą išgėrus, tiesiog pabandyti atimti raktelius, kad jisai neišvažiuotų, galų gale tokiam žmogui tiesiog nekišti gerti, žinant, jeigu jisai atvažiavo su mašina ir bus taip, kad jis važiuos namo, turėti tiek sveiko proto, kad jam nepilstyti ir nesiūlyti, kad gal truputį ar panašiai, tai čia jau niekam laiškų nereikia daryti. Čia tiesiog reikia elgtis protingai, sąmoningai ir adekvačiai. Tada tų visų nelaimių bus mažiau.
Tai ačiū labai, ačiū mėly klausytojai. Atsisveikinam šiandien su jumis. Laidos svečias Aurelijus Veryga, laidą vedė Dovilė Kačiulytė ir su Dievu.
Su Dievu.